Zenbat aliz esan berdizu? Zenbat aliz esan berdizu?
Hamaika entzuteko jaioa gea.
Berriz lagun artea, giroa laitzeko askotan, hartu ditugu trastoan, zerbait jotzera goaz, gorgoan ba, zure izkeniago.
Arraio irratiak hamaika urte.
Utsibira, doktinuak onzorrexia, kantuak errikoia, baina dena zuentza, gorgoan ba, zure izkeniago.
Hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots.
Tertulia, kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sabate pour atal.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak.
Bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Zinema itxua, hileko irugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Baizik kalabaza bat. Landare guztiek zekiten izketan. Bazekien txilarrak, bazekien uteak, bazekien mendabelarrak. Baita kardulatzak ere.
Gabon guztioi.
Gabon,
Marlen, eta eskerrik asko aspaldiko partez nerekin zinema itxuan egoteagatik eta gaina tekniko lanak egiteagatik.
Bueno, hori hobeto ez txibauz, gero gaizketatza zerbait danonakien izan naizela.
Eta gaurko zinema itxua Kalabaza Tripontzia filmaren hasierarekin hasi dugu. Izan ere, ba, gaur Juanma Berasategi zinemagile euskaldunari omenaldi txiki bat nahi nionin. Badakit ja denboratxo bat pasadala ba, hiltzanetik, baina bueno, nahi garrantzitsu iruditzen zitzaidan gaur hemen ba, beretaz hitzaitia eta beak izan dako ibilbideaz. Eta horrei eskeineko diogu, Juanbari eskeineko diogu, gure gaurko ba, lehen zatitxua. Ondo deri, ba, deritzo zua.
Nei oso ondo iruditzen zait.
Ba, bueno, ba, Juanba aipatu bezala izan zan... euskarazko animazioaren aintzindaritako bat, beak intzun animaziazko bere aurrenengo laburra, eta beak intzun gerora ere euskaraz intzan aurrenengo luzemetraia, izan zala intzuzen ere, ba, kalabaza tripontzia. Bueno, Donostiantzeka enolako bulegotxo bat eta bertan lotura films izeneko zinemagintza etxea zeukaten eta handik ba, bueno, zuzendu zituen hainbat eta hainbat filme eta telesail animazioarekin beti ere lotuta. Eta bueno, ba, apirilonen 28an hiltzen gaixotasun baten ondorioz. Eta, bueno, nik uste ekialdeko izarra izan zan bera aurrenengo lana, nahi etzait ezaguna egiten, izan zan animaziozko lehen euskal film laburra.
Kontan hartu berda, 1977koa zala.
Hori da.
Kurietze guailago.
Hori da. Baina gero etorri zan Fernando Amezketarra. Eta nik uste hori arratzaldetan ETB baten, ba bueno, nere inguru ni baino helduagoak eta ni baino gazteagoak zian aur askoek ikusi ditugun marrazki bizidunak izan diala.
Bai, ala da.
Telesail bat zehatu zuen. Fernando Amezketarren pertsonaia.
Zakitena da beak intzuna eta telesaila...
Berdina dian?
Bai, ze 79 jartzeu eta telebista 80... Bai,
labur bat da. Eta ordan inspiratuta geroa ETB bateko marrazki bizidunak.
Baina bera, ja 80...
Hori da.
Ama.
Bai.
Hori da.
Hori da. Eta horren ondoren etorri zan Kukubiltxo, dala euskal ba, bueno, mitologiaren pertsonai bat, eta baitare, ba, 83an zuzenduzun labur metrai bat izan zan. Mm-hmm. Bere aurrenengo luzea eta baita euskara zindan aurrenengo animaziozko film luzea izan zan Kalabaza tripontzia. Ointxe entzun deun sarrera hau, eta nik uste ba, euskal herriko aurraskoen zako, ba, nahiko pertsonai ezaguna izan zala.
Bai. Gugetxean dazka hau iru VHS.
Abai.
Kalabaza tripuntzianak, bai.
Eta, bueno, pixkatola ez dakit sinopsi bat itiak merezi du, baina da espazioan dagon satelite bibote dun bat, dala pertsona bat, gizonezko bat, ba, erakusteigu pixkat, ba, kalabaza tripuntziaren mundua nolakoa dan. Eta, ba, bueno, ba, da mundu magiko bat, pertsonai mitologikoekin, eta fantastikoa, ez? Eta ba, bertan ba, Kukubiltxo, Tartalo eta Galtzagorri bizi dira, zorginak ere ateatzen dira momentu batzutan, eta hori. Eta nikenekin azan, bere soinuan da Oskorrik intzula.
Mm. Bueno, gero egia da Oskorrik egin izan dula Oskorri eta Kukubiltxo,
bai,
birak
bai,
eta pentsatzen eta honekin lotura gula.
Eta bueno, hortik aurrea hasi izan, ba, horrelako bizitza profesional oparo baten murgildu zan, 1981 urtean bere bigarren luzemetraia aurkeztu zuen, Balearenak, eta geroago etorri zan Ipar haizearen erronkak, 82an, honekin Goia sari bat jaso zuen, baina nahiko liskar izan zitun. Zehantza danez, hasiera baten, bera etzeon proiektuan barruan, eta proiektu idatzi zutenean beak intzun horrelako denuntzi bat uste zulako Balearenaken plagio bat zala. Mm-hmm. Eta bueno, azkenean ba, arrazoia eman zioen eta ekoiztetxeak bere izena jarri berri izan zuen zuzendari bezala. Mm-hmm. Eta honen ondorioz etorri zan ba, bueno, ba, Goia saria eta zinemaldian ere uste aipamen bat izan zula. Naiz eta gaur irakurri deten argian, elkarrizketa bat esatezuna bea etzala, ba, bueno, etzala oso sari zalia. Zeskiola horrelako gauzak asko gustatzen. Eta nik uste gainea, zinemaldi garaian, Donostiako zinemaldi ospatzean garaian, Añorbako gaztetxian zinemaldi alternatibo bat ditugu, eh? Ez ba naho oso nahastuta, eta joan bak pare bat aldiz parte Arajuna. Hartu du bertan, eta itzalditan, eta bai, parte hartu du. Eta, bueno, ba nik uste lehen esan bezala, eh? Aintzindari bat izan dela euskal animazioan, eta zuzendari lanakitiaz gain produktore lanekin zitun ze ekoiztetxia beria zan. Nik suerte aukinun beha esagutzeko, uesen ikaste genunean ingenun horrelako lan bat telebistan aurrentzako zeuden edukien inguruan, eta elkarrezketa bat iteko deitu genion, eta bai, etxe zantzegun, bere estudioko atiak irekiz iskigun, esplikatu zigun ba, nola ite zuen lan, momentu hortan aizian iten, eman listan agertzean...
Txuleta hori...
Bai, beste hau gabe. Barriola San Adriangoa seria eta esplikatu zigun 2008ko peli bada. Esplikatu zigun ba bueno, nola izian sortzen pertsonaia,
pauso bakoetak, ez?
Horria, horria, nola diseinatze zuen koloreak, itzalak eta paisai dana dana dana. Mm-hmm. Eta egia esan tipua oso gertuko tipua eta tiak erik zizkigun da oso elkarrizketa kuriosua eman zegun. Bai. Eta bueno, ba hortik aurrea esan berdun baitare ikusentzunezko sortzaile eta ikosle elkarte profesionalen bultzatzaile bat izan dela.
Tomaia.
Marraskilari eta ilustratzaile izan dela ere, aldizkarietan eta liburuetan, besteak beste 1969 eta 1973 bitartean O Euskadi aldizkarian Ramon Saizar Bitori eta Koldo Izagirreren gidaritzapean. Koldo Izagirre da baita ere Kalagaza Tripontziko gidoilaria. Eta bueno, euskal poesia aurrentzako ilustrazio bidez ere ba, modu berritzaile batean aurkeztu zuen, Koldo Izagirrerekin batera kasu honetan, ere, Ilargiak baleki bilduman. Beraz, ba, bueno, ba, filmeaz gain nik uste animazio digitala, animazio paperean, pixkat euskarri desberdinetan landu izan dula, eta hoxe, ba, guk hemendik gaur omenaldi txikitxo hori nahi gani olain. Ez ditugula aipatuko ba, indako film danak, edo behira hemen jartzeu, Fernando Amezketarra 85 da, ondo esan bezala.
Hori da, 80.
Eta... Laskau txiki eta txerrita, irurak gaina nahiko antzekoak zian, pertsonai aldatuta.
Bai, bo, ikustu zan, ez? Bai. Marrazki estiloa azkenean.
Oso simplia zan, bai. Baina, bueno, hori da. Eta aipatu bezala, ba, 1967an hasi bere aurrenengo labur metraiakin, eta ba, 2013 arte, bai. Tormeseko itxu mutila telefilmarekin, eta ba, hori, ekoizle, zuzendari, telebistan, zinean... hainbat eta hainbat eta hainbat. Eta iruditzen bazai zuen zungo deguain nik uste askontzako eta askontzako oso ezaguna dan abesti doinu intro bat.
Hori. Intro bat
entzungo intro, bai.
Vale.
Hainbat herritan ume txiki bat urbiltzen zitzaizunean, eren neurrian jartzen zenekin, era maitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maita xumean, ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean. Zure txikitasunean.
Bueno, eta hortxe Lazkao txikiren introa, Marlenek esan bezala. Eta, bo, nik uste arratzaldetan mutatez guela Lazkao txiki, zanik dakate afaldu aurreko o dutxagaraiko tarte hortan, ez dakit.
Ez dakit, nahi etzin grazia hondikiten eta ikusiten un orduan pentsatzet olako orduan bat izango. Zala, bai. Zen normalian arratsaletan bazkalduta gero esan klasiak eta gero gukalian eote ginen. Uh-huh. Eta hori, etxian eote ginen momentua, ba, atxaleko zazpitatik aurra hola, ba, hori, igual afal aurreko.
Eskuidatzen mazera hendik eta behirun, Lazkao txiki gotatzen nahi dira. Lazkao txiki, txirrita,
Fernando,
eta Fernando amezketa.
Nei Fernando gehiago gustatu zitzaiten, eh? Uh-huh. Mm-hmm. Eta hori, 64 ez da 7 eta hori beti goratuko naiz Fernandon, bai, gehi gustatzen zaite. Parre gehieten.
Bueno, ba hoize izan da guk hemen zinema itxuan Juan Baberasategiri ina izan dio omenaldi txikitsua eta iruditzen bazaizue, ba Kalabaza Tripontziaren bukaera mitiko horrekin agurtuko gea, beretaz.
Sasi guztien. Azpirit. Nodi guztien. Gainetik. Eta berriro nahasi ditu ditza, eta horrela nabil geroztik sasi guztien azpitik eta dei guztien gainetik. Eta ala bihurtu nintzen, bai laguna, ala bihurtu nintzen Kalabaza Tripontziaren satelitea. Eta ala bazan, saldadila Kalabazan. Eta ez bazan, atera dadila Herriko plazan.
Eta hortxe dakau aipatu de unos korriren soinu banda. Eta kalabaza tripontzia eta animazioa alde baten utziko dugu eta zarautza bueltatuko gea. Modelo aretora. Izan ere Agifes elkarteak zinema eta buru osasuna izeneko zikloa antolatu du. Herritarrak buruko gaixotasunen inguruan sentsibilizatzeko. Lau film emango dituzte, eman dituzte ja bi.
Bi bai, hori da.
Bai, maiatzan behatzean hasi zian, eta ba, bueno, aurrenengo biak ja eman dituzte, baina maiatzaren 16koa eta maiatzaren 23koa eta 30rekoa falta dira, oraindik. Eta, bueno, behaiek esatuen bezala, buruko osasun arazoak dituzten pertsonekiko empatia bat sortu nahi dute, eta haiei babe sozial bat eskaintzeko helburuarekin, ba, ziklo berezia antolatu du Agifes elkarteak, buruko gaixotasunak duten pertsonak, eta haien senidek, Gipuzkoako elkarteak 2015ean antolatu zuen aurrenengo aldiz horrelako ekitaldi bat, eta aurten zarautzen antolatziaz gain, Donostin eta Ibarren ere ekitaldi berdina jarri dute martxan. Orduan, ba, bueno, maiatzen zehar, naiz eta ja bi pasadian, ba, astero-astero film bat eskineko due modelon, sarrera doakoa da, arratzaldeko 7etan dira pelikulak, eta pelikula ikusita geho, ba, horrelako solasaldi bat izangoa bertan, ba, filmetako mezuak ba, pixkat sakontze aldera. Agifeseko psikologo edo langile eta baita ere familiarren eskutik. Eta hasi aurretikola pixkat hitz egiten bota dituzten filmetaz eta etorriko diren filmen inguruan, ba, Lumiren aritza abesti entzungo du.
Larrazkenan larrutu, neguak eihartu du.
Eta hortxe eduki dugu aritza abestia. Eta esan bezala, ba, egea zinema eta buru osasuna zikloa zitzeiten. Esan dugu maiatzeko aste arte guztietan filme bat botako dutela modelo aretoan. Eta aurrenengoa maiatzaren behatzian izan zan Elling filma. 2011ko film bat, norvegiarra. Zuzendaria Peter Naes, nik enekan entzun da.
Nik ere ez.
Ez filmian izena, ez ezer. Eta, bueno, film honekin pixkat, ba, fobia sozialak eta bestelako bildurrak landu nahi ditue. Eta sinopsi txiki bat itearren, ba, ospitale psikiatriko batean bi urte pasata gero, ba, bi pertsona bilagun, nola gizarteratzean kontatzeu lan honen bitartez.
Ustet baketela zein dan. Bueno, igual hanka sartuko, baina ez da James Bondeko...
Ez dakit zein dan.
O, azkeneko James Bonden aite unau. David Craig, edo, nola ez nau. Daniel Craig. Zango nuke baiz.
A ber, zesate egun Google.
Bitartean segi, Luis.
Eta, izan bezala hori ja pasata da. Pasata dao, maiatzaren 16a ere pasata, baina, bueno, aipatu ingo dugu Love and Mercy filma bota zutela, The Beach Boys taldeko abeslaria Brian Wilsonen bizitzan oinarritutako filma. 2014koa, Bill Polandek zuzendua, eta Zelanda Berriko film hau, ba, musikariak bizitzan zituen bere bizitzako bi etapatan sakontzen du. Alde batetik irurogeigarren hamarkadan talde honek izan zuen arrakasta nola bizi izan zuten, eta bestetik, ba, horren ondorioz, ba, drogarekin izan zuen menpekotasunak eragintzizkion arazoak, eta horiek ba, nola aurrein.
Nolako peli desente da, ez da,
drogarekin...
Artistak dianak eta gero drogakin nastuta, eta ez dakit batzutan igual ez da hain ondorio zuzena buruko zerbait nazmendu bat edo sortzea, baina droga menpekotasunakin bakarrik ja...
Eta, bueno, musika izarrak edo izan dianakin dokumental pila bat daude.
Bai.
Igual, ez du etrogaren gaia arazo bat bezala lantzen, baina bai izan da momentu baten hor pixkat
bai.
Pila bat daude.
Bai, argita garbi.
Eta...
Zer, parentesitxo bat, bai. Konukein, ze naztu inaiz bai. Pelikulaz. Ez da, zer
ikusirik. Ez genik ikusi dut lehen, eta bentzat James Monitxura ez diot hartu baina...
Ez bada beste pelikula bat, Daniel Craig kiteuna, tare bai, ba, bikote bat da, baina, bueno, ikustet elinen bi gizonezko dazkaula, bestian emakume eta gizonezko da dia, eta baten batek arazoa dazka, arazo psikologikoak, ez nahi zondo goratzen. Eta behin arteko, ustet maitasun histori badala, eta, bueno, ez da gaizki pelikula. Ez horretik angoratu nahiz, betzan elin.
Bueno, bateako edo igual izan horren ara bai gero.
Bai.
Bueno, datorrena astartean, maiatzan 23an 3.a botako du, hau bai ikusi da, El lado bueno de las cosas, estatu batu harra da film hau, 2012koa, David O. Russellek zuzenduta, komedia romantiko bada.
Bai.
Eta bueno, bertan bipolaridadia eta obsesibo kompultsiboa duten bi pertsona nola maintemintzen dian, edo baien harremana nolakoa dan kontatzeu.
Bai, eta pelikula horregatik anetzun irabazi Oskarra...
Bai, Jennifer Lawrenceak ustez baiatz.
Bai, erorintzala eta...
Bai. Hortaz gogoratzen gara, irabazi zuen edo ez dakit, ez?
Bueno, zerbait egatik anetzen nioten eskailerak. Bai, nire asko, eta musika ere bai, kanta, jogei, oso... Nik jetxin nun, ikusi nun momentuan. Gaina goratzen ez, trailerrian kanta hori atatzen zala, eta gero pelikulan zaie honintzen, ia kanta horren momentua ze iristezan, eta ez kanta ez da hitzen pelikulan.
Nik onartu berde momentu bat zuzen pixka turduri jarri ziela. Taka, azkenen hori da, ba, nahiko
naita.
Ondo asaltzeituelako pertsona horiek sufritzaituen...
Gora berak, ba,
hori
ze hori azkenean, gora bera.
Hori da.
Ez, triste...
Ez egizula askotan nundik harrapatu ez, da ikusle bezala batzutan, hai, tensioa, desatuzula, hai, mesez, desgelditu, ja. ba, hori, ba, pentsa ez, benetako bizitza errealan noen izan, perdon.
Ba, izalea izan berdu aguantatzea. Ez, olako baten onduan...
Bai, nik uste peli hortan oso ondo erakusteula gainea ez bakarrik nola sufritzeuen bere ingurukoak, baizik eta behaiek, konstienteki, ba, konturatzen dianean Ba hori, ba behaintzako ere oso gogorra dela hortaz konturatu, konturatzea jendeak ez zaitula berdin tratatzen, momentu batzutan ez tezula zure burua kontrolatzen, eta peli hontan ba bai tipuan familiakin ikustea, eta baita bea eta tipakin ba oso ondo adierazitako ba, zaldia.
Gero nahi atentzioa mantzean mutia korrika ateatza korrika eta ateatzala basura poltzat buruti beraz jantzen sartuta orduan, bueno, bazka
bai, oza, nik uste hori ordia obsesibo kompulsiboak bakarrik ez duela, oza,
bai, zera
gauza jende hola,
ba, ez da, diagnostikatu gabia esan da ez baina gero euskalo zer daken
argaltzeko, edo nik ez dakizar bai. Bueno, ba, hoxe, aukera dakazuela, maiatzan 23an, modeloaretuan, el lado bueno de las cosas ikusi, eta nik uste parra batzu bota, eta momentu unkigarri batzuk ebas eskan, eh? Zen nik uste negar pixkate egin nula.
Nik ez dut goratzen negarri nizana, baina, bueno.
Eta, bueno, laugarrena eta azkena, maiatzaren 23an izangoa, eta eskizofrenian inguruan itzengo, eh? Shine, pelikula da, 1986ko Scott Hicksen pelia, australianua, eta bertan David Helgott, ez dakitola esatean, Helgott,
nik ez dut zuzen
dugu, piano jotzailearen biografian oinarritutako lana da. Hori, pianistaren aitak aldez aurretik tratu txarra, bueno, txikitan pianistak tratu txarra jaso izan zituen bere aitan eskutik, eta horren ondorioz bain bat nervio krisi izan zituen, da pixkat horren inguruan hitz daiteu pelikulak. Bai, Jofri, komentatu du, bai, nahiko ezaguna dela, nahi, bai, etzait ezaguna aitan.
Bai, Geoffrey Rush izan zan protagonista, nik uste honekin intzala edo hasizala bentsat ezagun iten, hau da gero intzuna El Discurso del Rey.
Bai,
Siko, ezak izerdan, psikiatra edo psikoterapeutan papela iteun hori, hori da Geoffrey Rush. Eta
Piratas del Caribe, norbait.
Pila bat inditu, Shakespeare in Love ere papel xelebria daka. Bai. Eta gaina horratikan irabazizun, pelikula honen gatik irabazizun aktore honena saria. Orduan, nik ustet ikusita dakatela, baina ontsien ez ondo goratzen eta ondo dago. Zentazio honakin ustet bukatu nula pelikula.
Gaia ez da, hola, oso
zan nahi dut lortzen dula,
polita, baina, edo atsegina, baina
baina bai lortzeu.
Bueno, eta
interesapiztia eta
aipature bai, ziklo hontan sinema eta buru osasuna, ba, lau pelikula hauek aukeratu dituela, baina atzea behiratzen badau, pila bat daude, eta nik Elingen sinopsia irakurri detanean pixkat etorri zait burura Jack Nicholson eta baldosak ezin zapalduko eszena hori izan, Mejor Imposibleen,
bai,
eta denda batea alkandora bat erostea jutea restaurante batea ez dibelako guzten zartzen, eta ezin du sartu, zeba, bestela marrak zapaldu berritu orduan,
bai,
kaletik dendako tipua, esaten, kiero esa, kiero esa, osea, nahiko, eta horre ere bai, ba, burua momentu batzutan asko jute zaio. Eta Jack Nicholson eta zaiga, eta El Resplandorren
burua galtzeu, eta Alguien voló sobre el nido del cucón ere.
Ere bai. Nik El Resplandor ikusi nuen.
Erotxe bat ian dao.
Tipo horrekin, ordundik beti iruditu zait, ba hori.
Bildurra matezu.
Bildurza bat emateit, bai, eta beti iruditu zait, dakalao begirada bat eta pixkat.
Bai, egia da. Igual horratikan inditu, gero inditun pelikulak, bai, ez? Esan nahet, igual belarpegiak hori, edo behiratuak hori zatzulako, izlatzulako, edo hona dalako, behiratu bortitzoik eskaintzen, euskalo. Bai.
Eta, bueno, Mejor Imposible aipatu deu, Leno Marlenek hemen aipatu du ere Jo Soy Sam.
Bai.
Jo Soy Samen kasua gaina nahiko kuriosua da.
Bai, ze, bueno, bai, egitan
uste beste baiat.
Egitan oinarritutako, egitasko gertaeran oinarritutako pelikula da, Sonpenek egiten du papela, eta hori baiten du ba, gutxitasun psikikoa azkan pertsona baten inguruan, baina aita da. Eta orduan bere alabakin eta bere emazte oiakin dakantratua, nahi du bere alaban kustodia beak euki, eta, bueno, ez da bakarrik, ba, nahiko gaxitasuna badaka pelikulak, baina hortikan ara
joa ez da. Bai, irakurketa handia daka. Bai.
Eta, bai, bai, ahi ginean, hemen, interneten behiratzea aldin badezu, ba, batez ere, lotzeitue thrillerrakin. Zea gaxotasun psikologikoak eta hor dut ja thrillerrakin. Eta horrek nik, ze pentsatu eman ditu antxe bertan, ez nola, ba, justu elkarte honek lort, agifesek lortu nahi duna hori da, ez da? Ez asoziatzia beti gaxotasun mentala, eske hemen dauden adibide asko psikopatak eta hola dira.
Bai, eta normalizazio batea bideratura bai, ba pertsona hauek azkenen baien egunerokotasunean, gure partetik ikuslean partetik empatia bat sortu eta ba bueno, normalizatu pixkat ba Marlene kondo esan duen bezala, ez izatia beti ba hori, bildurrakin eta thrillerrakin lotutako gai bat, osea azkenen ba bueno.
Hori da badaude pila, adibide pila, ba hori, A Beautiful Mind, adibidez, una mente maravillosa. Hor ere,
matematikoa na.
Bai, bai. Egitazko historia bada eta, bueno, garbi ikustea hor ere protagonistak John Nash, ustez zala John Forbes Nash. Eskizofrenia dakare bai eta ba hemen musikariana bezala eta hala ere horrek ez du, ez dio mugatzen bere adimenean, eta lortzen du gizartean bizitza, ez? Beste norbaitek bezala, bizitza ditia, eta bueno, ba, bentsat. Adibideak pila, pelikulak ere pila, eta
ba,
urren urtak gore,
bai,
beste lau.
Aukera dakazuela oraindik, maiatzan 23an eta maiatzan 30an, ba, zinemodelora gerturatu, eta, ba, bueno, bi peli hauek ikusi, eta gero solasaldi bat izatera. Eta gai ez aldatu aurretik berriz ere, ba, beste bestitxo.
Hauz nartu pixkat bitartean, eta komuna jun, nolako gozak.
Tonight.
Bueno, eta hemen ginala bapatean Marlenei hola burura etorri zaio edo gogora etorri zaio
Oskarran sarianekin gogoratu naiz. Ba, oendala gutxi albiste izan dela MTV sariak banatu dituenez, albiste izan dira, baina ez banatu dituelako, baizik eta lehenengo aldiz, esango deu aktuazioan munduan ze MTV sariak danetik
bai.
Saritzeue, ba, lehenengo aldiz aktuazioan munduan, ez da, etzala bereizu generoik. Hau da, sariak esan beharrean, emakumezko aktoreik onena, edo gizonezko aktoreik onena, edo la zatitu edo banatu beharrean, edo bereizi beharrean, bazala zuzenean, aktore onena. Eta orduan, jendian bozkan arabera, barkatu bozan arabera, aurrekoan ikasi genuen, hori, ba, ateazan Emma Watson. Gero, ia pixkat paradoxikoa bada, ez da, ze Emma Watson ekin duen pelikula oantxe La Bella y la Bestia da, eta pelikula horreatik.
Bai, Disneyeko animaziozko pelikula indue, zean,
bai, erreala. Bai. Irugarrena edola, ze justu, atea bertzuen ean, telebistan bota zituen, ez dakitzen bat bersillo, hori, ederra eta piztianak, eta hori, ba, pertsonaia sanidete errealakin, eta... Eta hau izan, hau da azkena, baina nik uste beste bi ikusi nitula telebistan. Orduan, hoxe. Eta gero, bai patzagatik, musu honenan sarila Moonlighteko bi mutilen arteko musuak irabazizune bai. Ba, Moonlight hori homoseksualitateari buruzko pelikula bat da. Bueno, homoseksualitatea ere bai, esan nahi beste gauza batzun artean. Eta pelikula ba figuras ocultas justu NASA-n lan egin zuten
bai.
Emakume beltzaiek nola bizi izan zean ba zehatzezun kontatzezun pelikula batek. Hoxe?
Ba, hoxe MTV sariak.
Bai.
MTV sariak aipatu eta aipatu ere kanseko zinemaldia oaintxe jarri dala martxan. Eta ba bueno gaur zinea.eusa sartu naiz eta naizian estreno danan kronika txo batzuk esela idazten eta bueno
ia esatatzen
zer esana eman goula ziur eta bueno guk ere arraio irratian badaukagu horrelako ospakizun bat izan ere 11 urte betetzen ditugu aurten eta bueno gure urte 11 urte urren hau ospatzeko ekitaldi desberdinak antolatu ditugu batzuk ja pasa dira eta arrakasta handiarekin
bai errepasotxo bat indezakegu igual
bai
lehengo ostiralean izantzan lehenengoa
sofa eta rukularen kontzertua eta jende pila bat hurbildu zan gaztetxea
eskerrik asko
eskerrik asko bai arraiokide guztion partetik egia esan polita izan zen gaztetxea sartu eta horren beste jende ikustia
bai
bestetik aste arte hontan itzaldi bat antolatu zan ere
bai Miren Ibargurenek idatzetako azkeneko zea
Laura esaten zioten
bai baina berez da bueno, bai, Laura esaten zioten liburuan aurkezpena.
Eta baita ere jende asko hurbildu zan.
Gaina luzatu zian pixkat, eta jendea gero animatu zan galderak iten, eta interesgarria izan zan.
Oantxe bertan bukatu berri da Los Pies del Caballo itzaldia ere, nahiko jende ibili dala ere. Eta zinea eta zinea zaigean ez, igande hontan, Arratzaldeko 7:00, hemen Putzuzulon, Iparregarri Urretxoko azken barduaren kondaira luzemetraia izango deula. Zinemaitxuan euki genuen behaiekin elkarrizketa, zaraustar batzuen partaidetza zuzenarekin, eta hoxe, hau ikusteko gogoz bazaudete, igande honetan, Putzuzulon, Arratzaldeko 7:00.
Hori da. Eta maiatzan 23:00, 9:00, kontzertu izangoa, Sakrifizio eta Total Arse.
Eta bukatzeko, ba, maiatzak 27:00, esango dugu hola ekitaldi haundiena, edo esanguratsuena da hola, eta da Tximas musikariari omenaldi bat nahi zaioin, eta, bueno, ba, bai beak parte hartu zuen talde edo garai hortako kideak direnak, ba, elkartu eta kontzertu bat antolatu dute, eta bertan ba joko dute Arakajun, Kiowak, Alligators, Javier Sun, Saturday Morning, Band, Bloodstock, Tofu, Ofni, The Ribbons eta gero ba dena bukatzen denean DJ Nash izango dala.
Ekitaldi guztiak putzu zulon izango ja?
Hori da. Eta arratzaldeko 7tan hasiko dira. Tartean tximasi omenaldi txiki bat ingo zaio, eta gero kontzertuekin jarraituko da. Norbaitek nahi izan ezkero ere bokatak salduko dira gukindako bokatak.
Boxo-boxoak.
Eta hoxe, ba, giro
politian. Ta hor, bokatuko dugu gure urte horrena ospatzen.
Hori da, 11 urte politauei brotxea jarriko diogu. Eta hori bukatuta Mefest dago, ekainaren iruan. Mm-hmm. Musikari jaialdi feministaren bosgarren edizioa. Eta baita ere, ba...
Horre ere ustut arratzaletikan.
Bai, arratzaletik hasi eta gaua bitartian.
Aurten egitarau desentia indela.
Kontzertuak eta DJak. Aurten kontzertua bakarri daude.
Bai, baina... Bai,
baina... Baina batea utzitu, baina... Baina,
esan nahi nun kontzertuak eta luzatu indiala bai, bezala, ezta? Bai. Baina arte gau aldetikan izaten zian, eta... Mm-hmm. Horten ja arratxaletik.
Hoi da. Eta, bueno, hemen dike gutxira hasiko dan rokumentalak ekin hasi aurretik, beste abestitxo bat ola motxian entzungo dugu. The Big Good. Tanias.
Sometimes I don't know where the starting road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. But it's easier than just waiting around to die. Well, one time, friends, I had a mug. I even had a pub. He beat her with a belt once, close she cried. She told him to take care of me. She headed down to Tennessee. Well, it's easier just waiting around to die. Then I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine off the tray. Well, it was easier than just waiting around to die. And a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and they dragged me back to Muskogee. And now it's 2 long years waiting around to die. Got me a friend at last. or cheat or drink or lie. Well, his name is Codeine, and he's the nicest thing I've seen. And together we're gonna wait around to die.
Bueno, ta goxo-goxo gaude gela erroxean musika lasai honekin, baina oraindik rokumentala eta zitzaitia falta zaigu, izan ere kainaren bilan eta 23ra bitartian, bostegun ezberdinetan, ba, hainbat eta hainbat ekintza antolatu dituzte, ninkenekin, baina antzadanez, 10. urte urrena da beha intzatere, eta...
Zorionak, bai, ere?
Bai, hori izpide, ba, argazki erakusketa bat antolatu dute, baita ere. Eta, bueno, lau film emanaldi, eta zuzeneko, eta kontzertu bat antolatu dituzte. Eta esan bezala, ba, hori ekainak bilan astea dana, Jim Danger filmakin, Jim Jarmusch, gaueko 10:00, aurkezlea Rei Estorio, eta gero Ainara Legardonen zuzeneko batekin. Marlenek esan du nahiko tipo berezia dela zuzendari hau, gauza kuriosuak iteitu.
Oso pelikula bereziak, eta orduan jun berda mentalidade...
Irekiakin.
Oso irekiakin, ez da zaude prest, ba gero kontzertura jun.
Bai, 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 kurioso.
Bai. Ekainan iruan, larun batean, Rock and Rollers, Juan Mabajo joak zuzendutako filma, 10:00 ere izangoa, eta aurkezlea bea izangoa, Juan Mabajo joa bea etorrekoa, eta gero zuzenekoan Luma izangoa entzungai.
Ekainak 9:00 kontzertuangoa, Toi eta Bulk gaueko 10:00 baita ere.
Ekainan 16:00 Heaven Adores You, Nicolas Rosina, hori ere modeloaretuan eta 10:00, eta aurkezlea Jerry Corral, eta zuzenekoa ba, Rafa Berriok eskaineko.
Eta ekainako 23:00, gu San Juan zutan sardina jaten egongo gala, ba, bai ez, orduan, bueno, arratzaldeko 7:00, Pulp, A Film About Life, Death and Supermarkets, Florian Javitzen filma, eta gero 10:00, beste bat, Oasis Supersonic, Matt Whitecrossen filma.
Eta hor aurkezde Álvaro Fierro, izango da, eta zuzenekoa Kokoxa. Kokoxa ez, eh? Kokoxa.
Takitz, Kokoxa zein dan, eta...
Nik arrastoik ez dakat.
Luma ere ez.
Ez nik ere ez. Horretik, iaz adibidez, izan nintzen.
Bai.
Rokumentalaken, eta oso-oso guztuaten nintzen. Ikusi genitun Janis Joplinen eta Nina Simonen bizitzak, eta gero Amaiak kantatuzun beste piano jole matekin?
Bai,
kontzertu dara saia. Bai, bueno, eta oso polita izan zen. Nei zentzu hortan gustatzen zait, ze ekartze dituen gauzak nimetzat askotan ez ditut ezagutzen, eta gero jutezea eta sorpresa politak eramate dituzu.
Egia da, nik helen gurten egun hortan bertan izan ditzen, eta luze da, bi dokumentala eta bestian atzatik, eta gero kontzertua, gaina potentziak izan zian.
Pintxo bat afaldu genungu, goratzen ez dizu denboraik eman.
Orduan, ba, hori doku bat ikusi eta gero kontzertua, bale, baina bat abestian jarraian gehi kontzertua, nahi oso luzi gintzen zaiten.
Bai, eta gaina dokumental gogorrak zen. Bai, bat eta bai bestia.
Bai, bai. Alde batetik Janis Joplinen bizitza eta bestetik Nina Simonena.
Bai.
Eta, bueno, nahiko tokatuta eta ginen da.
Bai, bai, bai.
Bai.
Baina ikustekoak dira, eh? Norbaitek ez bau ezautzen baien bizitza, ez baitu dokumental horiek ikusi, ba... Merezi du.
Bai. Nik gero gaina uste hauek bono batzuk bezala ateatzeituela, aukera dakazu pase guztitako sarrerak erosi merkeago eta holako gauzak. Eta bai. Nahiko azkar badaude batzuk nahiko azkar bukatzeianak.
Bai. Bai.
Bai. Orduan ba bueno, gure partetik ere hemendik zorionak dokumentalak antolatzen denai, 10 urte, jo, 10 urte.
Bai.
Nun esango, 10 urte.
Igual ekarri berko, entuzke, elkarretatxo batea, alorazio bat.
Guk hemen digon bidatzea ditugu bola zabalian, baina gero pribatuan ere ingo deu.
Bai, baina arteko pasadizuak eta, zaket interesgarria izan daiteke.
Bai, eta, bueno, ba, gure gaurko zinema itxua bukatu da. Nei Marlenei eskerrak ematia beste ikitzei bai. Galditzen, plazer bat izan dela gaur hemen eukitzia.
Eta nire
eta hoxe, datorren astian Boioana izango dezuela.
Bai, pentsioa buruzko irratsaioa baitea pentsatu deu. No, dut. Ze, igual urruti bezala gatzez egun gai bada eta askotan pixkat pereza mateuna. Eta horrei buruz entzutia edo itzeitia eta, bueno, ba, guazen honeak hartzea eta... eta pentsio dunei eta emakumezkoei ba, hemen ere txoko bat itea, eta behaien egoera jakiteko, zein dan, eta jakiteko guk gure torkizunean, ez dakit, ze eukide zakeun, edo, eta igual bat ematen animatuko dare bai burruka hori bere itea.
Bertara gerturatuko ja?
Bai, bai, gurekin nengoa Mari Cruz, eta bai.
Ba, hoxe, datorren ostegunean, gaueko 9:00 aurrera, Boionoa izango dezuela, eta pentsioak izpide. Eta gure partetik, eskerrak eman danoi,
Gabon
pasa, eta Mursegokin agurtuko gea.
Entzun arraio, eta etorri...
Eta etorri, ba,
saltadian ekitaletara, eh?
Ekitalde guztietara.
Aztu gabe.
Hala ba. Gabon.
Yes. ezin zaitut ikusi.
Zure atzetik, zure atzetik.